Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də pek vasitəsilə TürkSat-da və Hotbird-də. Bələdiyyə seçkilərindən narazı olanlar arasında yapçılar da var.
Seçkil olğan, əgər təyinatla olsa, bilərik ki, plan vəzifənin qiyməti bu qədər təyinatla. Halbuki burada seçkil olğan. Biz istəyirik ki, seçilək, seçilməsək də, biz seçkidə iştirak eləmək istəyirik.
Hakimlərin qara siyahısı, Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir ki, onlar ən ədalətsiz hakimləri utandırmaq istəyirlər.
Bir məqaləyə görə Eynullaya verirlər 8 il yarım, uşaq zorlayanı verirlər 6 il. Necə təsir eləyər adama?
İldə məsələn, 2 işə baxıram. Bunun təcbirində mən səhv buraxım kəndim, məsələn deyirəm, o deməkdir ki, sakin deyil. Səhv buraxmayan adam var görəsən ölkədə.
Və Eurovision müsabiqəsinə görə ITV-ni cəzalandırdılar. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Avropa Yayın Birliyi Azərbaycanın İctimai Televiziyasını cəzalandırıb. Bugün yayılan qərara görə, televiziya 2009-cu ilin Eurovision mahnı müsabiqəsinin yayımı qaydalarını pozaraq, bəzi iştirakçılara səs vermək üçün telefon nömrələrini gizlədib. Ona görə də təzminat və cərimə ödəməlidir. Bundan başqa qərara görə belə qayda pozuntusu təkrarlansa, İctimai Televiziya 3 il müddətinə Eurovision mahnı müsabiqəsindən kənarlaşdırıla bilər. Müsabiqədən sonra Avropa Yayın Birliyinə şikayət daxil olmuşdu ki, İctimai Televiziya Ermənistandan olan iştirakçının ifası zamanı ona səs vermək üçün lazım olan telefon nömrəsini ekranda göstərmir. Hələlik İctimai Televiziyadan bu qərarla bağlı bir reaksiya məlum deyil. Azərbaycanda bir neçə musiqi həvəskarı da Ermənistandan olan iştirakçıya səs verdiyi üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrıldığını demişdi. Bu məsələni araşdıran Avropa Yayın Birliyi öz qaydalarını dəyişmişdi. Dəyişikliyə görə bundan sonra belə hallar baş versə, həmin ölkədə Eurovision mahnı müsabiqəsini təşkil edən televiziya cəzalandırılacaq. Valideynləri həbsdə olan blokçu Emin Milli ilə görüşüb. Emin Millinin anası Natilla Abdullayeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlu ilə yalnız şüşə arxasından görüşə imkan yaradılıb, amma Emin Milli saxlanma şəraitindən narazılıq eləməyib, səhhəti də pis deyil. Emin Milli Kürdəxanadakı Bakı İstintaq Təchizxanasında saxlanır. Noyabrın 11-də blokçular Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Onları xülqanlıqda ittiham edirlər, amma hüquq müdafiəçiləri blogerlərin hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə tutulduqlarını bildirirlər. Bugün Bakıda Məhkəmə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyüb Kərimova qarşı iddiasına baxıb. Baş redaktoru həbs gözləyən bu məhkəmə haqqında daha ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Prosesdə Ramil Yusubovun vəkili Əlirizə Əbilovun çıxışı dinlənib. O deyib ki, Əyüb Kərimov Azadlıq qəzetinin səhifələrində Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu Cinayət Məcəlləsinin 180, 181, 217 və 218-ci maddələri ilə ittiham etməklə ona böhtan atıb. Həmin maddələrdə soğunçuluqdan, quldurluqdan, banditizmlə və cinayətkar birliklər yaratmaqdan söhbət gedir. Əyüb Kərimov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, onun polisə və nazirə böhtan atması məsələsində vəkil konkret danışmır.
Ancaq yəni ki, mənim fikirlərimdə ya banditizm, ya soğunçuluq, ya quldurluq, ya da cinayətkar qruplar təşkil etməklə qədər böhtan atmaq, ittiham etmək olmayıb.
Proses dekabrın 7-sində davam etməlidir. Həmin prosesdə isə Əyüb Kərimovun çıxışı dinlənməlidir.
Babət Bəkir, bu mübahisədə nazir haqlı bilinsə, baş redaktoru bir neçə illik həbs cəzası gözləyir. Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini qəbul edib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib ki, deputatların tələblərinin bir qismi nəzərə alınıb. Elmə əlavə 3 milyon, səhiyyəyə 4 milyon, mədəni tədbirlərə 6 milyondan çox pul ayrılıb. Nazir bildirib ki, əlavə xərclərin bir hissəsini dövlət fondundan 20 milyon manatla ödəyəcəklər, qalan pulları isə büdcənin içərisində bəzi xərcləri dəyişməklə tapıblar.
Dövlət büdcəsinin xərclərinin məbləği əvvəlki kimi 11 milyard 264 milyon manat səviyyəsində qalacaqdır. Dövlət büdcəsinin bəzi xərclərinə tətbiq ediləcək artımlar isə 2010-cu il dövlət büdcəsinin əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər xərcləri bölməsində valyuta konvertasiyası üzrə xərclər üçün nəzərdə tutulan vəsaitin azaldılması hesabına həyata keçiriləcəkdir.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyir ki, Milli Məclisin və Xarici İşlər Nazirliyinin əmək haqqı fonduna da əlavələr olunub və bundan sonra deputatlar 2010-cu ilin büdcəsini bəyəniblər. Yekun olaraq, bu büdcə 12 milyard manatdan ibarət olub, amma büdcəyə yığılacaq pullar bundan 1 milyard manata qədər aşağıdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bir yerə ikicə namizəd. Bələdiyyə seçkilərində fəallıq niyə aşağıdır? Dünən Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin təbliğat-təşviqat mərhələsi başladı, amma bu 27 günlük təbliğatın da çox səs-küylü olacağı gözlənilmir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov bugün bildirib ki, onlar pulsuz təşviqat imkanından istifadə eləməyəcəklər. Onun sözlərinə görə, YAP seçkilərdə partiya kimi iştirak edən yeganə təşkilatdır. Belə olan halda YAP-a verilən imkandan istifadə eləməsi sözün həqiqi mənasında əhəmiyyətini və mənasını itirir. Statın sonu. Müxalifət isə hakim partiyanı öz rəqiblərini sıxışdırmaqda ittiham edir. Seçki qabağı proseslərdən narazı olanlar isə təkcə müxalifətçilər deyil. Onların arasında hakim partiyanın da üzvlər var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bələdiyyə seçkilərlə bağlı narazılıqlar indi də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri arasında başlayıb. Namizədliklərinin qanunsuz olaraq qeydə alınmadığını iddia edən bir qrup Göyçay rayon sakini Bakıda mətbuat konfransı keçirib. Rayonun Poti kənd sakini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rəşid Nəbiyev deyir ki, indi fəaliyyət göstərən bələdiyyə sədri artıq hər şeyin pulla həll olunduğunu heç kimdən gizlətmir.
Bəli, rüşvət barədə bəli, bütün hər yerdə deyirlər. Deyir, vermişik pulumuzu, pulla olan şeydir. Vermişik, işimizi həll eləmişik. Özünüz nə yorursunuz? 70 mindən gedir söhbət.
Rəşid Nəbiyevə görə onlara təsir edən odur ki, heç bir səbəb göstərilmədən namizədlikləri qeydə alınmayıb.
Seçkil olğandır. Əgər təyinatdan olsa, bilərik ki, filan vəzifənin qiyməti bu qədər təyinatla. Halbuki ki, bura seçkil olğandır. Biz istəyirik ki, seçilək, seçilməsək də, biz seçkidə iştirak eləmək istəyirik. O, cəmaatın öz səlahiyyətidir, səs verəcək, verməyəcək, o, sonraki söhbətdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının daha bir üzvü İsmail İsmailov deyir ki, bütün imzaların sənədlərin qaydasında olmasına baxmayaraq, onun da namizədliyinin qeydə alınmaması əvvəlcə ona müəmma kimi görünsə də, sonradan hər şey aydınlaşıb. Dediyinə görə bu məsələnin yuxarıların razılığı ilə baş verdiyi məlum olub.
Müraciət elədik, dedi biz yuxarıdan göstəriş var. Eldən Səmidov. Yuxarıdan göstəriş var. O səbəbdən də göndərməmişəm.
Ramız. Həm də icra hakimiyyətinin birinci malıdır.
Çağırıq yanına, mənə dedi ki, bəs namizədliyini çək dala. Namizədliyini çəkməsin dala, səni yaptan da xaric etdirəcəm.
Namizədlikləri qeydə alınmayanlar Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət ediblər. Amma onlara deyilib ki, məhkəmədən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət olunmadığı üçün onlar bu işə baxa bilməyəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov artıq bu şəxslərin müdafiəsinə başlayıb. Dediyinə görə bu barədə ölkə prezidentinə, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən seçki prosesinə müdaxilə hesab edilən rüşvət halları ilə bağlı səslənən məsələlərin araşdırılması üçün Baş prokurorluğa müraciət edib.
Bu günləri hakim partiyanın, yəni Azərbaycan Yeni Azərbaycan Partiyasının icra hakimiyyətinin birinci müavini Ramiz İbrahimov Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Əgər öz öz partiya üzvlərini çağırıb deyirsə ki, iclas keçirib deyirsə ki, siz geri götürməsiniz, siz Yeni Azərbaycan Partiyasını xaric edəcək. Onda nədən danışaq biz? Onda belə deyək də hansı kimin hüququndan danışaq?
Amma namizədliyi qeydə alınmayan yapıcı Rəşid Nəbiyev inanmır ki, belə bir siyahı, belə bir təşəbbüs partiyanın yuxarı orqanlarından gəlsin. Onun fikrincə, bütün qanunsuzluqlar ilə indiki 72 yaşlı bələdiyyə sədri Ağaysə Seydovun tərtib elədiyi siyah üzrə gedir. Amma Potul kənd bələdiyyəsinin üzvü Ağaysə Seydovun oğlu Kərim Seydov deyir ki, bugün şikayətçisi olan YAP üzvü İsmail İsmailovun namizədliyi sənədlərindəki problemlərlə bağlı qeydə alınmayıb. İndiki bələdiyyənin yenidən seçilməsi üçün yuxarılara 70 min manat pul verilməsi ilə bağlı deyilənlərə isə Kərim Seydovun cavabı belə oldu. Dairə Seçki Komissiyasının sədri Eldəniz Həmidovda narazı qalanların çox şey danışa biləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə həmin adamların dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Komissiya sədri deyir ki, həmin adamların namizədliyi qanuna uyğun olaraq qeydə alınmayıb və bunu Məhkəmə də təsdiqləyib. Qaldı ki, indiki bələdiyyənin yenidən seçilməsi üçün yuxarılara 70 min manat rüşvət verməsinə Eldəniz Həmidova görə heç belə yüksək qiymət paytaxt Bakıda yoxdur. O ki, qaldı Göyçay rayonunun hansısa kənd bələdiyyəsində olan.
Bir şey deyim sizə, mən elə şeylərə inanmayın, qardaş. Heç o summa heç başlarında yoxdur.
Harada yoxdur?
Heç Bakı şəhərində.
Yeni Azərbaycan Partiyası Göyçay rayon təşkilatının aparat rəhbəri Cavid Rəhimov deyir ki, ola bilər həmin adamlar ya emosiya qapılıb, ya da kiminsə fitvası ilə belə hay-küy salırlar. Cavid Rəhimov bu məsələdə partiyanın hər hansı bir günahı olmadığını deyir. Cənab Rəhimov bələdiyyə sədri seçilmək üçün səslənən məbləğin çox şişirilmiş bir rəqəm olduğunu deyir. O da DSK sədri kimi Göyçayda bələdiyyə sədrliyinə kiminsə bu qədər pul verməsinin inandırıcı olmadığını deyir.
Nə var ki bələdiyyə sədrində? 70 min bu Bakıdır ki, yaxud icra hakim 70 deyən 70 minlik iş var ki, Nabrandır, Qaxdır, Göyçay torpağı ki, ora 70 min verib bələdiyyə seçək.
YAP Göyçay rayon təşkilatının aparat rəhbəri Cavid Rəhimov belə deyir. Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Seçkiyə əksəriyyəti YAP-dan olmaqla 31 mindən çox namizəd gedir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Dövlət orqanlarından narazı olan dindarlar da var. Bağlanan, sökülən məscidlərlə bağlı qalmaqal davam edir. Dünən Bakıda məhkəmə qarşısında bir qrup dindarla polis arasında qarşı durma da baş verib. Dindarlar Fatimiyyə Zəhra məscidinin sökülməsi haqqında qərara etiraz edirlər. Bəzi ekspertlər isə Azərbaycanda hökumətin dini icmalara nəzarəti sərtləşdirdiyini bildirirlər. Bundan qabaq da azanın səs gücləndirici ilə verilməsinin qadağan edilməsinə diqqət çəkirlər. Hökumət isə bütün bu tədbirlərin dini sahədə qayda qanun yaradılmasına xidmət etdiyini deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Fatimiyyə Zəhra məscidi ilə bağlı məsələni izləyib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Fatimiyyə Zəhra məscidinin sökülməsi haqda 2 saylı Yerli İqtisad Məhkəməsinin qərarını Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin heç bir sübuta söykənməyən sənədə əsasında qüvvədə saxladı. Bu sözləri Azadlıq Radiosuna Fatimiyyə Zəhra dini icmasının vəkili Rövşən Şirəliyev deyir. Vəkil hesab edir ki, məhkəmə sifarişli qərar çıxarıb.
Vəsatət verdim. Torpaq kadastr ekspertizası həyata keçirilsin. İş üzrə sübutların yerində müayinəsi həyata keçirilsin. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin əlində olan sübut 2002-ci il tarixli sərəncamdır. Həmin sərəncamda qeyd olunur ki, 1,3 hektar ölçüdə torpaq sahəsi verilsə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin daimi istifadəsinə. Ancaq o torpaq sahəsi harada yerləşir? Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin əlində isə bu sənədlər yoxdur. Və bundan əlavə biz sübut eləyə bilərik, təsdiq eləyə bilərik və hətta yerində göstərə bilərik ki, bizə hansı torpaq sahəsi verilir. Ancaq bu ekspertiza təyin olunmadı. Əlbəttə təyin olunmazdı, çünki əgər o ekspertiza təyin olunsaydı, ekspert rəyi bizim xeyrimizə veriləcəkdi.
Vəkil onu da deyir ki, qanunvericiliyə görə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı 2 ay müddətində icra olunmalıdır. Bu müddət ərzində isə dini icma Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını alıb ondan Ali Məhkəməyə şikayət etməyi düşünür. Dini icmanın nümayəndələri də bildirirlər ki, hüquqlarının sona dək müdafiəsində və məscidin sökülməsinə imkan verməməkdə qərarlıdırlar. Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, məhkəmənin məscidin sökülməsi haqda qərarı Qurban Bayram ərəfəsində inanclı insanlar üçün təhqirdir.
Biz hesab edirik ki, bu həm hüquqi baxımdan, həm ictimai baxımdan, həm inanc baxımından baş verən böyük bir biabırçılıqdır. Qeyri-qanuni bir qərardır və sifarişli bir qərardır və həm inancların, insanların Qurban Bayramı öncəsi təhqiri kimi mən dəyərləndirirəm bunu. İslam mədəniyyət paytaxtında ən dəhşətli yekunlarla görünür bəziləri istir bursunlar sonu. Cəmiyyətdə baş verənlərin bir-biri ilə birbaşa aidiyyəti var. Söz azadlığı ilə vicdan azadlığı sahəsində dərinləşən böhran daha da özünü göstərir.
Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bununla bağlı vətəndaş mövqeyini mütləq sərgiləməlidir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Hidayət Arucov media açıqlamasında bildirib ki, bundan sonra ölkədə dini fəaliyyətlə məşğul olan qurumların bütün sənədləri qanunların tələbinə cavab verməlidir. Məscid tikintisi ilə bağlı fikirlərini açıqlayan komitə sədri deyir ki, ilk sırada məscid tikənlərin dinə yoxsa siyasətə xidmət etmələri aydınlaşdırılmalıdır. Onun sözlərinə görə halal, düzgün yolla məscid tikintisinə Azərbaycanda heç kim etiraz etmir.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Qara siyahıya hansı hakimlər düşdü bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hakimlərin qara siyahısı, Sülh və Demokratiya İnstitutu hər il belə siyahlar tərtib eləyib, onların fikrincə qanunu ən çox pozan, ən ədalətsiz hakimləri ictimai qınaq obyektinə çevirməyə çalışır. Amerika Dövlət Departamentinin dünya ölkələrində demokratiya ilə bağlı son hesabatında da deyilir ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətində yayılan korrupsiya və hüquq icra fəaliyyətində qanun pozuntuları hələ də qalmaqdadır. Sülh və Demokratiya İnstitutu qara siyahını tərtib eləyərkən ən çox hansı hakimlərin siyasi sifarişlə qərar çıxarmalarını nəzərə alıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvi Əsədzadənin söhbətində o hətta siyahıya adı salınan hakimlərdən birində tapıb ondan müsahibə alıb. Reportajı qulasıq.
Eyni olan işi ilə bağlı sizə yuxarıdan hakimiyyətdən hansı...
Mənə deyən olmayıbdır.
Nəsə təzik olub?
Heç kəs mənə təzik eləməyib.
Ümumiyyətlə sizə yuxarıdan təziklər olur məmurlardan?
Hakimlərə heç kəs yuxarıdan bir söz demir. Hakimlərə yuxarıdan heç bir təziklər olur diyor.
Həmsöhbətimiz Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə Sülh və Demokratiya İnstitutunun tərtib elədiyi qanunvericiliyi kobud surətdə pozan hakimlər siyasında 26 hakimdən biridir. Müzəffər Ağazadə 2008-ci ilin iyununda Apellyasiya Məhkəməsinin jurnalist Eynula Fətullayevin azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında qərarını qüvvədə saxlayıb. İnstitut onun adını siyahıya buna görə salıb. Sülh və Demokratiya İnstitutu hesab edir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur və hakimlər icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdə siyasi sifarişlə korrupsiyaya əsaslanan qərarlar çıxarırlar. Amma hakim Müzəffər Ağazadə bu ittihamların heç birinə razılaşmır və deyir ki, onun adının bu siyahıda olması özü ədalətsizlikdir.
İldə məsələn 200 işə baxıram. Bunun təcbirində mən səhv buraxmışam. Məsələn deyirəm, o deməkdir ki, sakindir. Səhv buraxmayan adam var görəsən ölkədə.
8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, hakimlərin ədalətsizliyi onun ailəsinə zərbə vurdu.
Həmin o ərəfədə İki dənə, deməli, az yaşlı oğlanları, deməli, zorlayan iki nəfərə, yəni iki pedofila, 6 diş kəsdilər bunlar. Təsəvvür edirsiniz, bir məqaləyə görə Eynulluya verirlər 8 il yarım, amma o iki, deməli, uşaq zorlayanı verirlər 6 il. Necə təsir eləyər adama? Bunlar bir sürü, bunlar hakimdir, bunlar icra eləyir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun qanunu köbut surətdə pozan hakimlər siyasında Müzəffər Ağazadə də daxil olmaqla 26 hakimin adı var. Bu hakimlərin 22-si ayrı-ayrı jurnalistlərin, bloggerlərin həbsinə müxtəlif instansiyalarda qərar verənlərdir. Siyahıya görə qalan 4 hakim qanunsuz hökmlərlə vətəndaşları mülkiyyət hüququndan məhrum eləyib. İnstitutun direktoru Leyla Yunus deyir ki, əslində Azərbaycanda qanunu köbut surətdə pozan hakimlərin siyasi daha genişdir və bəlkə də bütün hakimlərin siyasına yaxındır. Amma onlar sadəcə iki problemin üzərinə daha çox diqqəti cəlb eləmək istəyiblər. Söz azadlığı və mülkiyyət hüququnun pozulması probleminə. Azərbaycanda indi 3 jurnalist və 2 blogger həbsdədir. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənağa Hacıbəyli də Sülh və Demokratiya İnstitutunun siyasi ilə razılaşır. Deyir ki, hakimlər müstəqil deyirlər, amma problem təkcə hakimlərlə yox, siyasi sistemlə bağlıdır. Siyasi hakimiyyət onları müstəqil olmağa qoymur. Amma Hacıbəyli əlavə edir ki, bu ədalətsiz qərarların yeganə səbəbi deyil.
Yəni 500-ə yaxın hakimlərin içərisindən indiyədək kiminsə istefa verməməsi və ya ona edilən təzyiqləri ictimai müzakirəyə çıxarmaması, hər hansı hakimin heç olmasa bir ən biabırçı göstərişi icra eləməkdən imtina etməsi faktlarının olmaması onu göstərir ki, bu həm də şəxsiyyət problemi ilə bağlıdır.
Anlağı Həcibəyli hesab edir ki, Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətli olmasının bir yolu var. Bunu siyasi hakimiyyət istəməlidir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun hakimlərin işi ilə bağlı bu dəfəki qiymətləndirməsi 2007-2009-cu illəri əhatə eləyir. Bundan əvvəl 2006-2007-ci illərdə də belə hesabatlar hazırlanmışdı. 2007-ci ildə İnstitut Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmənin 3 hakimini ədalətsiz hökm çıxarmaqda ittiham eləyib, simvolik olaraq ona zolaqlı mantiya vermişdi. Amma institut bildirir ki, həmin hakimlər hələ ki, öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər və indiyə qədər heç bir cəza almayıblar.
Hülviyə Əsədzadənin söhbəti. Azərbaycanda siyasi sifarişlə tutulduğunu deyənlərin vəkillərinin tez-tez belə fikirlərdə işitmək olar ki, hakim istintaq zamanı baş verən işgəncə hallarını nəzərə almır, yaxud işgəncə altında alınan ifadələri sübut kimi qəbul edir. Avropa Şurası Azərbaycanda işgəncə halları ilə bağlı öz hesabatını hazırlayıb və hesabatda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlərin ağır şəraitdə saxlandıqları bildirilir. Məhbuslar üçün xəstəxanalardakı vəziyyət də hesabatda tənqid olunur, xüsusən də axşam saat 4-dən sonrakı vəziyyət. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi 2008-ci ilin dekabrında Azərbaycana göndərdiyi xüsusi missiyasının səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, səfər zamanı nümayəndə heyəti Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətlə tanış olub. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş məhbuslar nəzarətçilərin onlarla qəddar rəftar eləməsindən şikayətləniblər. Azərbaycan hakimiyyəti isə cavabında bildirib ki, Qobustan həbsxanasının əməkdaşlarına fiziki güc və xüsusi vasitələrdən qanunla nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda istifadə etməyə göstəriş verilib. Hesabat deyilir ki, Qobustan həbsxanasında məhbusların həyatı ağırdır. Onlar sutkanın 23 saatını kamerada keçirməli olurlar. İşgəncələr əleyhinə komitə Azərbaycan hakimiyyətini ömürlük cəzaya məhkum olmuşların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görməyə də çağırıb. Komitə bildirir ki, ömürlük cəzaya məhkum olanların başqa məhbuslardan ayrı saxlanılması üçün əsas yoxdur. Hakimiyyət buna cavab olaraq məhbuslar üçün yeni idman meydançaları salınacağını və başqa imkanlar yaradacağını vəd edib. Penitensiar xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov isə deyir ki, ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların 23 saat kamerada saxlanmaları irad tutulmamalıdır. O, nəzarətçilərin məhbuslarla qəddar rəftar etmələri ilə bağlı deyilənlərlə də razılaşmır.
23 saat kameralara keçirməlidir bu qanunvericilik əsasən. Onlara gündə 1 saat gəzinti verilir. Qanuna uyğundur. Onlar heç vaxt qəddar rəftar eləmirlər. Sadəcə olaraq daxili intizam qaydaları mövcuddur. Daxili intizam qaydalarına həm məhkumlar, həm əməkdaşlar riayət etməlidirlər. Və əgər ömrü həbs cəzasına, xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər, əgər o daxili intizam qaydalarına riayət etmirlərsə, qanunvericilikdən kifayət qədər bizə səlahiyyət verilib ki, onları tabe edək və o daxili intizam qaydalarına riayət etməyə onları məcbur edək.
Cəza çəkmə yerlərinin monitorinqi ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlısa deyir ki, onlar ümid edirlər ki, yeni cəza çəkmə yerinə köçəndən sonra ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların şəraiti yaxşılaşacaq.
Hazırda Qobustan həbsxanasındakı saxlanma şəraiti nə qədər çalışsalar da, nə qədər orada kosmetik imkanlar yaratsalar da, qanaət baxış deyil. Xəstəxananın da təkmilləşməyə çox böyük ehtiyacı var. Şöhrəsi işlər hələ çoxdur.
Penitensiar xidmətin mərkəzi xəstəxanası ilə bağlısı hesabatı deyilir ki, burada tibb heyəti kifayət qədər deyil. Axşamüstü saat 4-dən sonra xəstəxanada tibb işçilərindən heç kəs qalmır. Daxili xəstəliklər, narkoloji və psixiatri xəstəliklər şöbələrində isə xeyli görülməli iş var. Hökumət isə cavabında deyib ki, tibb heyət üçün təlim kursları keçirir, məhbusların müalicəsi üçün isə Səhiyyə Nazirliyinin ekspertləri cəlb olunub. Maştağı qəsəbəsindəki bir saylı ruhi xəstəxana ilə bağlı deyilir ki, xəstələr sanitarlar, bəzən tibb bacılarının onlarla qəddar rəftar eləmələrindən şikayətlənib. Komitənin fikrincə, burada saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Nümayəndə heyəti Şəkidəki regional psixoneuroloji dispanserdə bir sıra müsbət dəyişikliklər də qeyd edilib. Buna baxmayaraq otaqlarda həddindən artıq xəstə yerləşdirildiyini, otaqların isə şəraitinin pis olduğu qeyd olunur. Hakimiyyət isə vəd edib ki, dispanser yeni tikiləcək xəstəxanaya köçürüləcək. Komitə müalicə vasitələrinin yaxşılaşdırılmasını da tövsiyə edib.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu da keçiririk, amma bu sosioloji sorğu deyil, sadəcə saytımızı ziyarət edən oxucuların bir hissəsinin fikrini əhatə eləyir. Sualımız belədir ki, Azərbaycan polisinə münasibətiniz necədir? 7% deyir ki, hörmət eləyirəm, 55%-ə yaxın deyir ki, polisdən çəkinirəm və təxminən 39% deyir ki, tamamilə biganədir bu məsələyə və polisə münasibəti xüsusi nəyləsə seçilmir. Xatırladım ki, bu sorğuda təxminən 200 nəfər adam iştirak eləyib. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi isə davam eləyir. Rusiyada hər il büdcənin 1/3 qədər rüşvət yığılır. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan kimi Rusiyanı da beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları korrupsiyanın ən çox yayıldığı ölkələr siyahısına salırlar. Məsələn, Amnesty International təşkilatı Rusiyanı öz siyahısında 146-cı yerə qoyub. Geridə qalmış Afrika ölkələri ilə bir sırada. Azadlıq Radiosunun Rus xidməti Rusiyada korrupsiya haqqında silsilə reportajlar hazırlayır. Ən çox korrupsiyaya bulaşan dövlət orqanları arasında milisin də adı daha çox hallanır. Sürücülər giləylənir ki, qayı özü yol qaydalarının pozulmasına şərait yaradır. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Rüşvət vermək Moskvada sürücünün adi gündəlik həyat qaydasına çevrilib. Yol polisi səni saxlayır, hansısa qaydanı pozduğuna dair hədələr eşidirsən. Bildirirlər ki, iri məbləğdə cərimə verəcəksən ya da ən pis halda sürücülük vəsiqən əlindən alınacaq. Bundan sonra sən də günahkarcasına verəcəyin rüşvətin məbləğini danışmaq üçün fürsət gözləyirsən. Adətən bu, 20 dollar civarında bir məbləğ olur. Moskvada sürücü Vladimir Maltsev deyir ki, bu ssenari ilə demək olar hər gün rastlaşır.
Bir sürücü kimi mən hər gün yol polisi ilə üzəyəm. Deyə bilərəm ki, onların hamısı bir ucudan korrupsiyalaşıb.
Maltsev deyir ki, adətən polis sürücünü qaydanı pozmağa məcbur eləyir. Sonra dərhal öz qurbanının yanında peyda olur. Həm də kiçik sahibkar olan Maltsev deyir ki, təkcə yol polisi yox, demək olar, bütün hökumət idarələri rüşvətlə işləyir. Elə bu yaxınlarda vergi rəsmiləri onun bank hesabını bağlayıblar. Onların tələb elədikləri sənədləri düzəltməyə gedəndə isə günlərlə qapı arxasında gözləsə də bir nəticə hasil olmur. Kiməsə pul verən kimi isə hər şey yoluna düşür. Ona görə də hesabı bağlanmasın deyə sahibkar mümkün olan hər yola əl atmalı olur. Bu cür durmadan təkrarlanan rüşvət prosedurları isə Rusiyada sahibkarlığın az qala məhvinə səbəb olub. Rusiyada rüşvət sanki bir sistemdir. Tələbələr müəllimlərinə, xəstələr həkimlərinə, ailələr uşaqlarını əsirlikdən qaçırmaq üçün hərbi komissarlıqlara rüşvət verirlər. Son sorğulara görə rusların 60% rüşvətlə yaşadığını deyib. Bu ilin əvvəlində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də bildirdi ki, korrupsiya az qala Rusiyanın həyatı varlığına təhlükəyə çevrilib.
Борьба с коррупцией в нашей стране.
Bizim ölkədə korrupsiya ilə mübarizə olduqca çətindir. Bu illərlə çətin əmək tələb edir. Amma bu gün deyə bilərəm ki, artıq bəzi müsbət irəliləyişlər var.
Определённые сдвиги.
Medvedevin seçki kampaniyasının əsas vədlərindən biri də ölkədə korrupsiyanın ləğvi idi. O və başqa məmurlar gəlir və əmlakları haqqında bəyannamə də verdilər. Amma bu bəyannamədə yazılanların doğruluğuna çox ciddi şübhələr var. Məsələn, mərmər örtülü malikanada yaşayan, dəbdəbəli həyat sürən Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadirov bəyannaməsində yazıb ki, kiçik bir mənzili və bir də Lada markalı maşını var. İndi Rusiyada deyirlər ki, Medvedevin korrupsiya ilə mübarizəsi yalnız rüşvət kimi alınan pulların məbləğini artırıb. Hətta hökumətin öz araşdırmalarına görə son bir ildə rüşvət kimi verilən pulun orta məbləği 32 min dollara qalxıb. Rəsmilər Rusiyada illik korrupsiya dövriyyəsinin 300 milyard dolları keçdiyini bildirirlər. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı son hesabatında korrupsiyanın vəziyyətinə görə Rusiyanın 180 ölkə arasında 146-cı olduğunu qeyd edir. İndi sual odur ki, heç olmasa cəmiyyəti bir az da olsa korrupsiyadan necə müdafiə eləmək olar? Sosiolog Lev Gudkov hesab edir ki, bu yalnız Rusiyada klinik vəziyyətdə olan mənəvi pozğunluq mühitinin sağlamlaşdırılması ilə mümkündür. Başqa sözlə, ruslar korrupsiyanın onların maraqlarına uyğun olmadığını başa düşməlidirlər.
Bu, maşının benzini kimi bir şeydir. Onsuz sistem hərəkət edə bilməz. Korrupsiya xüsusi əlaqələr sistemi tələb edir və təşkilatların işinin effektini azaldır.
Gudkov Medvedevin korrupsiyaya qarşı son addımlarını yalnız xəstəliyin siyasi müalicə cəhdi hesab edir. Onun fikrincə, yalnız insanların maraqları nəzərə alınmaqla mübarizə effekt verə bilər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Rusiyada korrupsiya ittihamları ilə tutulanlar barədə xəbərlər tez-tez eşidilir. Məsələn, təkcə keçən il Rusiyada 12 min dövlət orqanı əməkdaşı rüşvətxorluqda günahlandırılıb. Ekspertlərin təxmini hesablamalarına görə isə, bayaq Natiq də öz reportajında dedi, Rusiyada hər il dövlət büdcəsinin 3-də 1-i qədər rüşvət alınır. Beynəlxalq təşkilatlar rüşvətxorluğunu keçmiş prezidentindəki baş nazir Vladimir Putinin dövründə daha da artdığını bildirirlər, amma belə deyən ekspertlər də var ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri bir şirmada əslində Rusiya hakimiyyəti ilə rüşvət üstündə qurulub. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
vassalinin sistemi.
Bu, yüksək rütbəli toxunulmazlardan ibarət qrupun idarə elədiyi vassallar sistemidir. Hər qrupun öz şəbəkəsi var. Hər şəbəkə öz-özlüyündə bir cinayətkar sistemdir.
Bunu Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətlərinin keçmiş əməkdaşı, hazırda isə Milli Antikorrupsiya Komitəsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının sədri Kiril Kabanov deyir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, korrupsiya ölkədəki sabitliyə təhlükədir. Tənqidçilər isə hesab edirlər ki, Rusiyanı idarə edən məsələ korrupsiyadır, Rusiya idarəçiliyinin əsasıdır. Keçmiş müstəntiq Dmitri Dovginin məhkəməsi bu baxımdan səciyyəvidir. Dovgi 1 milyon dollar rüşvət almaqda ittiham olunur. Bu məhkəmə qeyri-adidir. Çünki çox nadir imkanlardan biridir ki, nüfuzlu qruplar arasında səhnə arxası mübarizəyə işıq salır. Məlum olur ki, Dovgi öz işi ilə bağlı Kremldəki qruplar arası mübarizəyə qatılmalı olub. Ancaq korrupsiyanı araşdıran ekspertlər deyirlər ki, Dovginin tutulmağının bütün bu əhvalatlara heç bir dəxli yoxdur. O, istintaq komitəsinə işə düzəlməyə xeyli pul vermişdi. Keçmiş müstəntiq Vladimir Volkov deyir ki,
o,
bu vəzifəni rüşvətlə almışdı. Dovgi işə düzələndə o qədər böyük rüşvət vermiş ki, verdiyi pulu çıxarmaq üçün çox aqressiv şəkildə rüşvət almağa girişdi. Ona görə də işdən qovuldu.
Kreml daxilindəki vuruşan qruplara gəlincə, bunların hamısı Putinə loyaldır. Keçmiş FSB zabiti Mikhail Tripashkin deyir, Putin rejimi korrupsiya rejimidir, sadiqliyi və qrup marağını bu rejim hər şeydən yuxarıya qoyur. Putinin hakimiyyətində qanun ikinci dərəcəli olub. Tripashkin deyir ki, rejimin tənqidçilərini öldürmək üçün FSB xüsusi ölüm dəstələri yaradıb. Bu iddiaları ilk dəfə 1998-ci ildə məşhur mətbuat konfransında səslənib. O konfransda Aleksandr Litvinenko ilə birlikdə Tripashkin də iştirak edib. Keçmiş FSB zabiti və Putinin tənqidçisi Litvinenko 3 il bundan qabaq Londonda radioaktiv zəhərlənmədən öldü. 1999-cu ildə Moskvada yaşayış binasının partladılmasını araşdıran Tripashkin əmindir ki, bu binanı FSB partlatmışdı. Sonra çiçənlərin üstü attılar. Bu hadisə 2-ci çiçən müharibəsinə əsas verdi. Nəticədə Putin başnazir oldu. Tripashkin bina istintaqını axıra çatdırıb, nəticələri ictimaiyyətə elan eləyə bilmədi. Çünki onun özünü partlayıcı maddələr saxlama ittihamı ilə tutdular. Tripashkin onu məhkum eləyən hakimləri bandit adlandırır və deyir ki, onlara əmr yuxarıdan gəlmişdi. Tripashkinin sözlərinə görə Putin hakimiyyətə gələndən sonra özəl şirkətləri ələ keçirməyə başladı. Onlar arasında Yukos neft şirkəti də vardı. Yukosun rəhbəri Xodorkovski öz şirkətini vermək istəməyəndə onu tutub 8 il həbs cəzası kəsdilər. Levada sorğu mərkəzinin rəhbəri Lev Qutkov deyir ki, yuxarıdakı bu korrupsiya cəmiyyətin qalan hissəsi üçün model rolunu oynayır. Yuxardan aşağıya korrupsiya belə yayılır. Qutkov deyir, Rusiyada balıq başından eylənir. Ancaq təkcə Rusiyada mı?
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Rubrikanın aparıcısı İlqar Rəsuldur. We'll be right back.
Tanımışların bu dəfəki qonağı hərbiçidir. Daha dəqiq desək, generaldır. Goranboy rayonundan adan olub. O təkcə keçmiş SSR-nin respublikalarında yox, həmçinin dünyanın müharibə gedən bir neçə bölgəsində də hərbi xidmətdə olub. Əvvəl Qazaxıstanda məxfi hərbi məktəb, sonradan isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Bir sözlə, hərbiçi kimi əskərdən generala qədər bütün pillələri keçib. Tərtifləri də yetərincədir. 1991-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yaradılanda o bu strukturun bütövlükdə mövcud olan cəmi 4 zabitindən biri idi. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidentidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş Müdafiə Naziri General-Mayor Dadaş Rızayevdir.
Qoxulu o yollar, o yollar səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Hə, dadaş mənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bu söhbət üçün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşləyirik, Allaha şükür, pis deyil. Mən bu saat hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədriyəm, ictimai təşkilatdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən böyük, ən nüfuzlu təşkilat ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasıdır. 65 rayonda bizim təşkilatın şöbələri var. Ehtiyatda olan zabitlərin idarə heyəti əsas məqsədini yönəldib gənclərin hərbi vətənpərvərlik uğrunda tərbiyəsinə. Bu çox vacib bir məsələdir.
73 yaşınız var.
22 dekabrda 73 tamam olubdur.
73 tamam oldu. Goranboydan adan olmuşsunuz?
Goranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərində.
Şəhər idi yoxsa kənd?
O vaxtı kənd idi.
İndi nədir?
Amma indi şəhərdir.
Valideynləriniz kim idi?
Atam həmişə dövlət işçisi olub, yəni kənd sovet sədri olubdu, ondan sonra kolxoz sədri olubdu, anam müəllim olubdu.
Dolanışacaq yaxşı olub onda.
Pis olmuyubdu. No, biz elə devirdə idik ki, istəyirsən kolxoz sədri ol, istəyirsən kənd sovet sədri ol, istəyirsən saraylı ol, hamısının keyin idi o. Deməli, 46, 47, 50 bu illər hamı eyni vəziyyətdə yaşayırdı. Yəni,
amma 70-ci, 80-ci illərdə, hətta 60-ın sonralarında kolxoz sədirləri çox yaxşı yaşayırdı. Kolxoz sədri uşaqları.
No, 60-cı illərdə mən ordudaydım və bilmirdim ki, necə yaşayırlar və necə burada davranışırlar.
Dadaş mənim, hərbiçi olmaq istəməmişdiniz amma uşaq vaxtı.
Mən düzünü desən, təyyarəçi olmaq istəmişəm uşaq vaxtı. Onun da səbəbi olub ki, bizim kətdən 3-4 kilometr aralıqda aerodrom var idi və müharibədən qalmış təyyarələri gətirib ora yığmışdılar və orada pilotlar təlim keçirdilər. Çox sayılı cürbəcür tifli samolyotlar var idi və orada hərbi şəhərçi var idi, Pirmay kəndi var idi, onda hərbi şəhərçi var idi. Uşaq vaxtı qaçırdı o şəhərciyə, oraların yaxşı hovuzu var idi, orada çimməyə bizə icazə verirdilər. Sonra gedirdi aerodroma, o istifadə olunmayan təyyarələri. Qırıqların içində girirdi, ora baxırdıq, bura baxırdıq. Ən əsası onların uçuşuna baxırdıq, onların inişinə baxırdıq. Və elə gəlir ki, bax, orada bir zad yaranmışdı ki, bax, o...
Uçmalıyam.
Uçmaq, uçmaq.
Qayğısız vaxtlar idi də, hə, dadaş müəllim?
Bəli, qayğısız vaxtlar idi.
Gözəl vaxtlar. Hə. Hərdən fikirləşirsiniz, kaş o dövrlər olaydı. Dövr yoxda, yəni uşaqlıq.
Gülağanın mahnısı yadıma düşür.
O günlər necə də mənə haydılar, könlünə gözünə səfər yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verəndim.
Dadaş müəllim, amma uçdunuz da sonra hər halda təyyarə sürməsində desant oldunuz.
Hər halda 54-cü ildə Goranboy rayonunun hərbi komissarlığından hərbi qulluğa çağırdılar. O vaxtdan deməli mən Azərbaycana qayıtmamışam.
Belarusda xidmət elədiniz də?
Bəli, deməli desant, Belarus şəhərinin qabaqca Vitebsk şəhərinə, sonra Polotsk şəhərinə, oradan Baravuxa 1 stansiyası stansiya adlanırdı. O alaydan da deməli 3 ay karantin keçən kimi məni götürdülər Polkovo Şkolya. serjant hazırlayırdı. Niçin beni götürdüler? Rus dilini ben zannedeyim ki zayıf bilirdim.
Özünüz de istememişsiniz diyesen mektebi.
O mektəbdə yox.
Hə, sonrakı mektəb.
Sonra mektəb. Serjant mektəbi, konechno, gəlib düşəndən sonraki sənin komandirin var, serjantdır. Sən başıma nə oyun gətirir?
Serjant olmaq istəyirsən.
Hə, serjant olmaq istəyirsən ki, sən eləsən. Düzdür, mən onu obrazını deyirəm, nə oyun gətirir. Mən əskər oldum 3 il. 3 ildə bir dənə incitmək məsələsi mən görməliyim.
Bəlkə siz desant idiniz ona görə?
Xeyr. Nə var o köhnə əskərlər? Bizə bu cavanlara hər cür kömək eləyirdilər. Ki tez bunlar gəlsinlər onlar səviyyəsinə çatsınlar. Ki onlar bizim silahımızı daşımasınlar, bizim ruhdakımızı daşımasınlar. Maşburasok olanda. Amma indi elə deyil, Rus ordusunda da elə deyil.
Tanış mənim, sonra sizə təklif elədilər ki, hərbi məktəb oxuyasınız.
Mən serjant qutarandan sonra gəldim öz adliyyamda komandir oldum. Qutarmağa 6 ay qalmışdı. Çağırdılar, diviziyanın qərargahına getməlisiniz. 3 nəfər. Biri mən idim, biri Vasya Yaşinka idi, biri də İvan Berezin. Biri Sibirdən idi, biri Ukraynadan idi, biri də ki, mən Azərbaycandan.
Görən bu, Dəli Məhməd.
Dəli Məhməd. Üçümüzü də çağırdılar ora, diviziyanın qərargahında ki, siz üçünüz də gedəcəksiniz Almata şəhərinə. Zabitliyə oxumağa.
Özə deyəsən məxfi məktəbimiş nəymiş sən?
Hə, o məxfi idi. Malaya qaydandan sonra etiraz elədim ki, getmək istəmirəm, 6 ay qalın mənim. Heç qulaq asan da olmadı ki, prikazına da bu pal niyədi. Və salam göndərdilər bizi Almatıya, düz bir həftə gəldi ora. Almatadan haradasa bir 70 kilometr səhrada bir, heç bilməzsən ki, burada hərbi hava desant məktəbidir. Divarlar, zadlar hamısı torpaqdandır. Girdi içəri, içəridə girəndən sonra bir neçə kilometr getdik. Deməli, bu zaborun içindən hələ biz bir neçə 10 kilometr yol gedəndən sonra bu şəhərci gözümüzə dəydi. Gəldi ki, bu hərbi hava desant məktəbidir. Burada başladıq imtihan verməyə. Biz İvanla danışdıq ki, gəl pis verək ki, bizi geri qaytarsa. 6 ay qalıbdır, nə qalıbdır? Babşım, ona baxmayaraq, General oturub, bir 10-12 nəfər də polkovnik oturub, uçilişin müəllimləridir. Gəlirsən bir-bir, biz 2 il yarım qulluq eləmiş, serjant, cavan, zdarovi, parin. Girdim, dalajit elədim, nəçənik uçilişi, general Xolot, Xolot. Ну, serjant Rzayev, вы что же так слабо сдали экзамены? Mən deyirəm ki, bildiyim odur. Görəm, bir dənə açır nəysə. Açdı,
orta məktəbə
papkan açdı. Так вот, средні школу вы кончали, все пятерки. Orta məktəbə hələ qutarmısınız? Biz səni qəbul eləyirik. O vaxtdan qəbul elədilər, oxudum, qutardım. Qutarandan sonra leytinant, leytinandan sonra cürbəcür bölgələrdə, cürbəcür vəzifələrdə qulluq elədim.
İndi onu mən sizdən soruşacam o cürbəcür bölgələri, bilirəm haralarda qulluq eləmişsiniz. Bax, ayağın altı yerdə səhra olmağı yaxşıdır, yoxsa göydə paraşütün ümidinə qalmaq?
Düzünü desən, elə ikisi də bir şeydir. Səhrada da ayağın batır quma, dizinə kimi. Göydə də ki, tullananda həməşə stresdir. Kimsə deyir ki, mən qorxmuram, nə bilim belə. Lab, mən çox tullanmışam, heç çox həddindən.
1500 nə qədərdir?
Hə, hələ bir sayını mən təqiq bilmirəm. Haradasam bir o boyutda. Məsələ ondadır ki, hər bir tullanmaq insana stresdir. Açılacaq, açılmayacaq.
Paraşüt açılacaq.
Hə, açılsa da yerə necə deyəcəm. Bu məsələ həmişə desantçının beynindədir. Nə ki, deyək ki, kimsə deyir ki, mən atılıram, heç bir qorxu yoxdur əyimdə. O, inan ki, bana ilqarız, yalan deyir. Qorxu məsələsi məndə heç vaxt olmur. Qorxu yoxdur. Amma stres var.
Stres var. Biri var məşq eləyən vaxt.
Bəli.
Biri də var birbaşa döyüşə. Deyirəm, girirdiniz elə döyüşlərə.
Yox, müharibə o bizim vaxtımızda olmayıb ki, elə döyüşlər.
Amma Həbəşistanda olmuşsunuz da.
Həbəşistanda olmuşam.
Yəni o göydə də olmuşsunuz, səhrada da olmuşsunuz, cəngəllikdə də olmuşsunuz.
Həbəşistanda 4 il olmuşam müharibədə. Orada bambaşqa idi. Orada tullanmırdıq. Desant briqadası yaradırdıq. Döyüşdə mən orada çox olmuşam. Havadan yox.
Yerdə.
Yerdə. Həm
artilleriya ilə, həm tanklarla, həm BMP-lərlə, BTR-lərlə, bunların hamısı keçmiş yoldan.
Sonra siz Qarabağ döyüşlərində oldunuz.
Qarabağda elə kənd olmuyor ki, o cümlədən ermənilərin kəndinin. Hamısında mən vertolyotla olmuşam.
Ot da daşımısınız deyəsən vertolyotda.
Ot da daşımışam.
Otu niyə daşıyırdınız?
Otu ki, kəndin malqarası acından ölməsin.
Hər şey olub da deməli həyatınız.
Hər şey olub.
Dadaş mən, əskərliyə getdiniz, 6 ay qurtarmağa qalmış, təzdən uzandı və siz olduğunuz hərbiçi. Bəs bu kənddə, Respublikada bir gözü yolda olan qoyub getməmişdiniz. Axı siz həm də instituta girmişdiniz əskərliyə getməmişdiniz.
Da, instituta oxudum.
Politexnik institutu oxudum.
Politexnikdə bir il oxudum.
Qoyub getdiyiniz var idi burada?
Xeyr. O vaxt, o məsələ haqqında biz o qərdən də doğrudan deyim ki, biz cavanlar o vaxtlar bu haqda çox az düşünürdük. Bilmirəm nədənsə bu haqda məktəbi qutarmamış, institutu qutarmamış, bizim devirdə olan cavanlar, deməli, bir sənətə yəylənməmiş, nə isə həyatda eləməmiş, o haqda düşünmürdük. Ona görə ki, mən atamdan, anamdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan başqa heç kimi qoyub getməmişdim. Təqsən o bu sualı verdi.
Onda amma bir şey var da, burada qoyub getməyənlər, orada daha asan, rahat tapırlar, tanış olurlar, çünki burada heç kimi qoyub getməyir.
Yox, da indi mən
həyatında belə şeylər
başa düşürəm sən hara
çəkirəm.
Yönəldirsən. Ancaq mən sana deyim ki, olmamışdı və mən qutarandan sonra düz deyirsən, orada tez yox, mənim uca 24-25 yaşım var idi. Ailə qurdum orada, uca bunu orada tələb eləyirdilər. Qulluq elədiyin rotada, batalyonda, komandir rota xalastoylara bilirsən, nətər baxırdılar.
Subaylara. Yani,
komandava delirsən, ailəsizsən, fikrin yalnız gəzməkdədir, zvodda deyil, rotada deyil. Və belə söhbətlər gedirdi, ona görə məcbur eləyirdilər zampalit, ondan sonra sekrar partkarionizasiya, nada jinitsa, nada simiyusazda, belə sözlər gedirdi. Ona görə harasa 25 yaşının içində idim, evləndim, 35 il bir yerdə yaşadıq. Ondan sonra rəhmətə
rəhmətə
getdi. Bir qızım, bir oğlum qaldı. Onlar uca bu saat
böyükdülər.
50 yaşında özləri uca qocalıblar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti general-mayor Dadaş Rızayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dadaş mənim, heç generala qulluq, deyək ki, çəkməsini silmək, nəsə bir qulluq eləmək vəziyyətinə gəlib çıxdığınız vaxt olub?
Olubdur. Kilişi qutarandan sonra mən onu bildim ki, o komandir diviziyaya ilə bizim nəçənin kuşuyla böyük dost olublar. O deyib ki, mənə bir yaxşı tərbiyəli oğlan göndər ki, mənim adyutantım olsun. Mənə də nəçənin kuşuyla çağırdı general ki, gedəsən Tula diviziyasında qulluğa. Gəldim Tula diviziyaya, nəçənin Adilqadrov familiyamə zadan baxanda, mən vastavını ucluyum, sən komandirin adyutantı olacaqsan. Dedim, nə adyutant? Qəti mən istəmirəm. Çağırdılar, getdim generalın qəbuluna, maa baxdım, oladın, adyutantım olacaqsın. Dedim, xeyr, mən istəmirəm. Xayiş elə məni göndərin, gedim zvod komandiri. Oxşum, çıxdım mən o diviziyanın komandirinin yanından, onun adyutantı uca var idi, kapitan. Ona zəng edib deyir ki, onu örgət, məni örgətsin. Gördüm ki, yox, ev, nəysə bu zorla məni eləmək istəyirlər, dedim, yox, ev, mən adyutant olmaq istəmirəm. Nəysə bir həftə məni orada zorla saxladılar. O general gördü ki, da məndən bir şey çıxmır. Göndərin dedi, ən geridə qalmış bir polka. Məni göndərdilər Tuğla vilayətinin Yefremov şəhəri var, ora göndərdilər. Orada bir dənə paraşüt desant alayı var idi. Orada komandir zod oldum.
Heç olurdu ki, fikirləşəsiniz ki, arda sənə adyutantlıq ilə qəbul eləsin.
Bu təmiz kabinetdə oturub, maşınla gedib, maşınla gəlməyin. Nəysə, gəldim, oturdum. Yaxşı bir komandir otu düşdü, Allah rəhmət eləsin. Nikitin, Aleksey Romanoviç. O komandir rotu, mən söylədim ki, başıma belə bir şey dedi, düz eləyibsən. Oğlum, qulluq eləyəcək bir yerdə. Yaxşı qulluq elədi, yaxşı birinci ildə. Deməli, mənim zvodum yaxşı bir zvodlar sırasında oldu. Ondan sonra bizi malayı köçürdülər Türkistan hərbi dairəsinə, Çırçıq şəhəri var, Üzbəkistanda, ora. Orada hardasa bir ilə yaxın qulluq elədim. Sonra öz xahişimlə ki, belə bir diviziya Gəncədə də var, bildim də ona bir ildən sonra.
Bəli.
Demiş ki, xahiş edirdim, beni Gəncəyə köçürdün, aydan atam yaşayır, anam yaşayır, onlar orada, qohumlarım var. Nə mənası var harada qulluq eləmək? Qulluq eləyəcək, orada qulluq eləyir. Bir ildən sonra məni dəyişdilər ora, ondan sonra başladı qulluq.
Dadaş mənim, deməli, o vəzifələrə təyin eləyəndə sizi özünüzdən soruşmadan sağırıb göndərdilər, siz də gedirdiniz.
Bən o, bir dəfə də olsun, deməli, mənə çağırıb deməyiblər ki, səni balam, bu vəzifəyə təyin eləyirik. Əmir gəlibdir, əmrin əsasında getmişəm. Ancaq heç vaxt soruşmuyurlar. Bax, bu biraz belə anlaşılmaz yaradıb ki, çağırırdılar əmir, o tınazına üçün zamkomandirə, rot filan yerə. Get, başladı, getdi. Bir dəfə də olsun, nə rütbə istəməmişəm orduda, nə vəzifə istəməmişəm. Rütbəni də həmişə vaxtında veriblər, daşı vaxtında nəvəl veriblər. Vəzifəni də həmiş özləri böyüdüblər.
Amma sizə o vəzifə verənlər, rütbə verənlər elə olubmu ki, sonra onlara məsələn dönük çıxasınız? Yaxşı olmayasınız da onlardan sonradan?
Xeyr, orada bilirsiniz necədir. Əgər o adam ki, səni irəli çəkir, gərək onun deməli ümidini doğruldasan. Orada da elədir ki, desantlı vayskada elədir ki, əgər o tam tanış deyilsə, o səni heç vaxt irəli çəkməz. O sənin qabiliyyətini, sənin biliyini, sənin davranışını tam öyrənməsə, o səni irəli çəkməz. No, məsələ elə olub ki, mən rejiv olmuşam polkovnik, mənə üçün işdə dərs deyən gəlib mənim yanıma starşı leytinan. No, rejiv starşı leytinan təxris olunmuş. Şəkilim də dajı var. Onu qəbul eləmişəm bir ata kimi. Nə olsun ki, o starşı leytinan? Və mən müəllimim olub.
Sizi Azərbaycanın keçmiş müdafiə nazirlərindən peşəkarların sırasına aid edirdilər. Ki, peşəkar nazirlərin biri də Dadaş Rzayev idi. Və
o Dadaş Rzayevdən başqa kim olub peşəkar?
Yəni, hərbiçi idi bu baxımdan. Bax, sizi Azərbaycanda da çəkdilər irəli, yəni müdafiə naziri oldunuz. Torpaq almaq üçün, torpağı azad eləmək üçün. Kiməsə yalvardığınız vaxt olub, yoxsa yox?
Torpaq azad eləmək üçün...
Kömək istədiyiniz, xahiş
eləmişəm ki, hə, icazə verin, başkəndi götürüm. İcazə verməyiblər. Sonra özüm, öz riskimlə götürmüşəm başkəndi. Bir həftədən sonra rəhmətli Bəşadiyə zəng eləmişəm ki, başkəndi götürmüşəm. O da inanmayıb, sonra inanıbdır ki, başkənd götürülüb bizimdir.
Bəli, başkənd o vaxt haqqında çoxlu söhbətlər də gedirdi. Yəni, kifayət qədər orada silah sursat cəmləşmişdi, güclü müdafiəsi var idi.
Bəli, ermənilər adını qoymuşdu, Balaca Qarabağ.
Deyək ki, başkəndi götürdünüz, amma uğursuz əməliyyatınız, deyək ki, nə sayırsanız?
Azərbaycanda mənim uğursuz əməliyyatım heç vaxt olmayıb.
Bəs niyə sonra sizi Müdafiə Nazirliyindən kənarlaşdı da, yəni nazir başqa adam təyin edildi?
Nə bilim, Elçi bəy vəzifədən zada gedəndən sonra nədir?
Kələkiyə gedəndən sonra?
Kələkiyə, əmir yazıb, məni işdən çıxardıb gedib.
Bəlkə nə isə düz eləməmişsiniz?
Nə bilim, nəyi düz eləməmişəm. Mən bu saatdə hələ bilmirəm ki, nəyi düz eləməmişdim ki, Elçi bəy məni işdən çıxardı.
Bəs hansı məsələ var ki, bilirsiniz ki, onu məhz düz eləməmişsiniz? Təkcə hərbidə yox, ümumiyyətlə, həyatda. Belə eləməyəydim gərək, düz eləməmişəm bunu.
Bu məsələ bilirsiniz, çox belə biraz sporni vəproz.
Aha.
Что неправильно сделал, что правильно сделал. Я считаю, что bu vaxta kimi, yaşadığımı bu vaxta kimi səhvlər eləməmişəm. Amma hamısını düz eləmişəm və öz xalqıma silah qaldırmamışam, öz xalqımın qanını tökməmişəm.
Belə vaxtlar yaranıb, məqamlar ki, ola bilər.
Bax, bu Gəncə hadisələrində belə bir məsələ olubdu, ancaq mən onu eləməmişim.
Siz eləsəydiniz, onda Gəncə hadisələrindən sonra hakimiyyət dəyişməzdi.
Yox, o düzgün deyil. Hakimiyyətə
mən soruşuram.
Mütləq dəyişməli idi, ona görə ki, o hakimiyyət özünüz bilirsiniz.
Dadaş müəllim, leytinatdan general mayora qədər buraxmadığınız pillə olmayıb da, deyirsiniz ki, bütün pillələri keçmişsiniz.
Bəli.
Bir hərbiçi kimi. Və həyatda hansı pillə var idi ki, istəyərdiniz o da olsun sizdə, amma həmən pilləni keçə bilməmişsiniz, qalıbdı, yan keçmişsiniz bəlkə.
Hərbiçinin bütün həyatı hərbi ilə bağlıdır, ya mülki adam, ya hərbiçi eyni pillələri keçir. Ona görə ki, elə pillələr yoxdur ki,
keçmiyəm, keçmişəm və həmin pillələri ilə bu həyatda da keçmişəm. Qaldı ki, təxris olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra, bu ehtiyatlı olan zabitlər konfederasiyasının birliyinin sədri kimi, ondan sonra Müdafiə Nazirinin elm mərkəzində işləyirəm mən, orada işlədiyim müddətdə. Mən hesab eləyirəm ki, bu devirdə, bu yaşda mənim fəaliyyətim məni qane eləyir.
Bəs dolanışacağınız necə, qane eləyirmi?
Dolanışacağım, iki otaqlı evim var.
Bağınız yoxdur, maşınınız
maşınım
var?
Maşınım, bir dənə köhnə maşınım var.
Belə qane eləyir.
Qane eləyir mən.
Hər halda olsaydı, yaxşı olardı da belə şeylərdə.
Olsaydı, kanəşinə, yaxşı olardı. İndi bağım yoxdur, ondan sonra yaxşı maşınım yoxdur.
Bə yaxşı nəyiniz var?
Pensiyam məni qane eləyir. Yoldaşımdır, bir dənə də 5 yaşlı oğlum var və səlam.
Allah canları sağ eləsin. Nə istəyərdiniz olsun, dadaş müəllim?
Mən istəyərdim ki, tezliklə Qarabağ məsələsi həll olunsun. Və bir də mən gedim o Qarabağa, o Cıdır düzünə. Ölməmiş gedim oralara, gəzim gəlim və səlam.
Sonra ölmək olar?
Sonra Allah bilir, nə qədən ömür verər, verər.
Razısınız həyatınızdan?
Həyatdan razı olmayan deməli Allahdan razı deyil. Həyat varsa, yaşayırsansa deməli razısan.
Dadaş müəllim, əskər olanda, serjant olanda xoşbəxt idiniz, yoxsa general olanda daha çox xoşbəxt idiniz? Maraqlıdır.
Onu müqayisə eləmək çox çətindir. Ona görə ki, orada başqa abu hava idi, başqa ideologiya idi, başqa darvanış idi. O özgə millətin içində yaşamaq, onun adət-ənələrini öyrənmək və orada yaşamaq, orada işləmək, orada inkişaf eləmək. Bir məsələ, öz xalqının içində yaşayıb, öz xalqının yanında olmaq, öz qohum qardaşın yanında olmaq bambaşqa məsələ. Yəni, ona bir mənalı cavab vermək ki, orada xoşbəxtsən, burada xoşbəxtsən.
Əskərdən generaldir.
Öz vətənində, öz devrində, öz qohum qardaşının yanında, öz ailənin yanında, qanyaşla burada xoşbəxtsən, nə ki, qürbətdə.
Tanış
yoxsa
mən,
sən deyirsən ki,
əskər
olanda xoşbəxtsən, general olanda.
Hansı daha qalır?
Da burada yerlə göyün arasında tabut var, bunda imkanlar bambaşqadır. O cavanlıq devridir. Qanyaşla, cavanlıq devri başqa məqamdır. Yaşlı devri başqa məqamdır. Bunu bir kəlmə ilə cavab vermək olmaz ki, handa xoşbəxt, orada da xoşbəxt idim, burada da xoşbəxt.
Yaxşıdır belə o optimistliyiniz, nikbin danışmağınız. Amma hərbiçi söz işlərəndə hələ o cümlədən general. Belə bir düşüncə təsəvvür var ki, söhbət möhkəm adamdan gedir ki, bu yolları keçib, bu rütbəyə çatıb. Amma bir ağladığınız vaxt olub yəqin ki, olub?
Hərbi qulluqda...
Ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, mən...
Nə ağladıb sizi, maraqlıdır?
Heç şey mən ağlatmayıb. Bir vaxtsız atamın rəhmətə getməyi...
92-ci ildə vəfat elədi.
Və salam. O da, necə deyim, pis olmuşam, amma ağlamamışam.
Bəs nə sizi ağladacaq? Ağlada bilər. Nə vaxt ağlayasınız? İnsan ağlamalıdır axı.
İnsan?
Həm də.
Mən bəlkə sevincimdən Qarabağ azad olanda ağladım.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəkəm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatlı olan zabitlər konfederasiyasının prezidenti general-mayor Dadaş Rızayev idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ələ ya dəldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib o qan davamı.
Ay ver mənə, cənab leytinant. Ay ver.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.